እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ናሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎምሶኒ 3215 ወይ ድማ 15223 እዩ ሳራፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ መደባትና ንምሉእ ትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ተኻይዱ ዝብል ካብ መቐለ ዝበፅሓና ፀብጻብ ኣባላት ፖሊስ ትግራይ ነበር ብተደጋጋሚ ንዘቕርብዎ ሕቶታቶም ዛጊድ መልሲ ኣይረኸቡን ዝብል ብተመሳሳሊ ካብ ከተማ መቐለ ዝተላእኸ ፀብጻብ ዝምልከት ክህልወና እዩ። ከምኡውን ስርዓት መደባትና ስፖርትን መደብ ሕርሻን ንሎሚ ሶኒ ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ከነቐድም መናያ ፈርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ በበይኖም ምሕዳራት ቤት ፍርዲ ጀርመን ንነዊሕ እዋን ክመላለስ ዝፀንሐ ጉዳይ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ጊሰን ብቐዳመ ሰንበት ድሕሪ ምቅንዑ ካብቶም ንሓለዋ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ካብ ተቃወምቲ እቲ ፌስቲቫል ብዝተደርበየሎም ጠራሙዝን ኣእማንን 26 ቆሲሎም። መንግስቲ ጀርመን ብመንገዲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣቢሉ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ናዕቢ ዝፈጠረ ተግባር ኣትሪሩ ኮኒንዎሎም። ኣብታ ኣስታ 80,000 ህዝቢ ዝነብራ ሰሜን ካብ ፍራንክፈርት ዝኾነት ከተማ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ኣስታት 1,000 ሓለዋ ፖሊስ ጀርመን ተዋፊሮም ውዒሎም ኣለዉ። ፖሊስ ነቶም ተቃወምቲ ንምክልኻል ዘንብዕ ጋዝ መበተኒ ማይን ብቐረባ ከዓ ሓለዋ ነፈርትን ክገብር ምውዓሉ ንምንጭታት ፖሊስ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩሎም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ፖሊስ ኣስታት 100 ዝበፅሑ ካብቶም ተቃወምቲ እቲ ፌስቲቫል ምእሳሩ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ኣመልኪቱሎም። ፖሊስ እቲ ምትፍናን ናብ ብምሉእ ጎንፂ ከይልሕም ንምክልኻል ንኸባቢ 50 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ኣከባቢ ኣብ ከቢድ ሓለዋ ከም ዘውዓልዎ ኣብ ወግዓዊ ገጻቶም ኣስፊሮም ኣለዉ። ወሃብ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ጀርመን ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግጭትን ፍልልይን ኤርትራ ካብ መሬት ጀርመን ወፃኢ ክኸውን ንወኪል መንግስቲ ኤርትራ ተነጊርዎ ኣሎ ክብል ገሊጹሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ ዝምራሕ ልኡኽ ቤተ ክርስትያን ሎሚ መቐለ ኣትዩ። ዑደት ዝጉጅለ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ኩናት ትግራይ ንዘጋጠመ የቕሬታ ድሕሪ ምሕታቱን ብወገን ቤተ ክርስትያን ትግራይ ኣወንታዊ ምላሽ ምስ ተነፍጎን እዩ። ሙሉጌታ ፅብሃት ተወሳኺ ኣለዎ።
ብፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ዝምራሕ ጉጅለ 6 ብፁዋን ሊቃነ ጳጳሳትን ካልኦት ጉጅለ ልኡኹን ዝተሳተፍሉ ዕደት እዩ። ንሰቦታት ኦርቶዶክስ ትግራይ ንምዝታይን ንዝተፀገሙ ወገናት ሓገዝ ንምብፃሕን ዘተኻየደ ዑደት ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ። ነቶም ጉጅለ ልኡኽ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ሰቦታት ኣቀባብላ ኣይገበርሎምን። ብተወሳኺ እውን ኣብ ዝነበረ ሓፂር ዘተ እቶም ናይ ትግራይ ኣቦታት ኣይተሳተፉን። ኣቀባብላ ዝተገበረሎምን ዘተውን ዘካየዱ ምስ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል እዩ። ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ በደል ከም ዝርድእዎ ገሊፆም ኣብዝሓለፈ ሰሙን እውን ቅዱስ ሲኖዶስ የቕሬታ ከም ዝሓተተ ኣዘኻኺሮም ኣፈላላይ ብዘተ እዩ ዝፍታሕ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ መራሕትታ ቤተ ክርስትያን ተዝርከቡ ፅቡቅ ምኾነ ነይሩ ኢሎም እቶም ፓትርያርክ። ዝሓለፈ ስቃይን ህልቂትን ህዝቢ ይኣክል ዝበሉ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ እቲ ሰላም ክቕፅል እዩ ጸሎትናን ትምኒትናን ኢሎም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣፈላላይ ብዘተ ክፍታሕ ኣለዎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ዝገለጹ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መራሕትት ኣብ ቤተ ክርስትያን ናብ ዘተ ንክመፁ ከም ዝሕግዙ ብምግላጽ ግን ኣይነገድዶምን ክብሉ ተዛሪቦም። እቶም ልኡኻት ጉጅለም ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ንዝተፀገሙ ወገናት ዝውዕል 20 ሚልዮን ብር ብሓገዝ ኣበርኪቶም እዮም። ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ እውን ዑደት ዝገበሩ ኮይኖም እቶም ተመዛበልቲ እታ ቤተ ክርስትያን ኩናት ጠጠው ክተብል እናተገብኣ ንኩናት ደጊፋ ብምባል ተቃውሞኦም ብድምፅን ብዘስርሕዎ ናይ ባነር ፅሑፍን ገሊፆም እዮም። ፓትርያርክ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ናይ ልብኹም እንኳዕ ተዛረብኩም ዝበሉ ኮይኖም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ንዝምልከቱ ኣካል ከም ዘፍልጡ ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። አብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ከተማ ግልገል በለስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ብዕጡቃት ተኽሲ ተኸፊቱ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ነበርቲ ተዛሪቦም ነበርትታ ከተማ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ዕለት ድሕሪ ቀትሪ ብልምዲ ካምፕ ቻይና ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ 10 ዝበፅሑ ሰላማውያን ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 9 ሰባት ዝኾኑ ድማ ቆሲሎም ይሕከሙ ኣለዉ ነቲ ቅትለት ዝፈፀሙ ኣብ በረኻ ዝነበሩን ብዕርቀ ሰላም ካብ መንጎ ዝተመለሱ ጎህደን ዝተባህለ ሓይሊ ዕጥቆም ዘይፈትሑ ሓይልታት እዮም ክብሉ ዝገለፁ ነበርቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም ጀሚሩ ናብ ጎረቤት ከተማ ፓወይ ይስደዱ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ጉሙዝ ኣቶ ግራኝ ጉዴታ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ኣብዚ መጥቃዕቲ ኢድ ኣለዎም ብዛዕባ ዝተባህሉ ዕጡቃት ምስ መንግስቲ ኮይኖም የፃሪይዎ ምህላዎም ገሊፆም ኣለዉ ካብ መንግስቲ ትኽልል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበረ ተፈተነ ግን ከምዘይሰለጣ ሪፖርተር ቪኦኤ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ሓቢራ ኣላ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ጎንፂ ሱዳን ንሙሉእ እቲ ዞባ ክህውኽ ናብ ዝኽእል ድርኩኺት ሙሉእ ኩናት ሕድሕድ በፂሑ ኣሎ ክብል ሕቡራት መንግስታት ትማል ሰንበት ኣጠንቂዑ ሕቡራት መንግስታት ነዚ ዘፍለጠ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ መንበሪ ከባቢታት ልዕሊ 20 ሰባት ድሕሪ መቕታሊ እዩ ሚኒስትሪ ሓለዋ ጥዕና ከም ዘፍለጦ ብሰንክቲ ኣብ ከተማ ኡንዱርማን ወረዳ ዳር ኢል ሰላም ማለት ቤተ ሰላም ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ 22 ሰባት ሞይቶም ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ ኩናት ኣብ መንጎ ተፃረርቲ ጀነራላት ሱዳን ካብ ዝውላዕ ድሕሪ ዳርጋ 3 ዋርሕ እዚ ቁጣዕ ዝቆስቆሰ ዳሕረዋይ ደብዳብ ነፈርቲ ምዃኑ እዩ በዚ ጎንፂ ከባቢ 3,000 ሰባት ተቐቲሎም ካብቲ ጎንፂ ዝተረፉ እውን ማዕበላዊ ፆታዊ ዓመፅ ምፍፃሙ መስኪሮም ኣለዉ ዘርኢ ተኮር ዝገበረ ቅትለት ምፍፃሙ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ሰፊሕ ስርቂ ምንባሩን ኣብ ዳርፉር እውን ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ተፈፂሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ሕቡራት መንግስታት ኣጠንቂቑሎም ሚኒስትሪ ሓለዋ ጥዕና ሱዳን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ ቪድዮ ናይ ሓያለ ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ ሬሳታት ኣርእዩሎም ነበርቲ 22 ሬሳታት ምቁፃሮም እውን ተገሊጹሎም ወሃብ ቓል ደጋፊ ሓይሊ ሱዳን ቁፅሪ በቲ ደብዳብ ነፈርቲ ዝሞቱ 31 እዮም ክብል ኣፍሊጡሎም እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ነጀው እዚ ውሃብ ድጋፍ ሓይሊ መደበራቱ ኣብ መንበሪ ከባቢታት ምግባሩን ንሰላማውያን ሰባት ካብ ኣባይቶም ክወፁ ከም ዘገድዶምን ይኽሰስ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስ ነቲ ናይ ትማሊ ናይ ኡንድርማን ደብዳብ ነፋሪት ኣውጊዞም ኣለዉ ክብሉ ምክትል ውሃብ ቓሎም ፋራ ሓቅ ብዘውፅዎ መግለፂ ቢሎም ኣፍሊጦም ኣለዉ ንጉዳይ ሱዳን ዝከታተሉ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ዝኾነ ሃገራት ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክራኸቡ እዮም መራሕቲ ተፃባእቲ ሓይልታት ሱዳን ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃንን መሓመድ ሓምደን ዳጋሎን ተዓዲሞም ግን ወላ ሓዲኦም ከም ዝርከቡ መረጋገፂ ኣይሃቡን ንኩናት ሱዳን ጠጠው ንምባል ሓያለ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበር እዩ ዝብል መግለፂታት እኳ እንተተነግረ ግን ዕሽሽ ተባሂሉ እዩ ዘሎም ኣብ መወዳእታ ካብ ሴኔጋል ናብ ስፔይን ብውሕዱ 300 መንገደኛታት ኣሳፊረን ዝነበራ 3 ጀላቡ ኣበይ ከም ዝኣተዋ ከምዘይተፈልጠ ሓደ ጉጅለ ገባር ሰናይ ስፔይን ሎም ሶኒ ኣፍሊጡ 2 ጀላቡ 100 ሰባት ሒዘን ካብ ከተማ ኤምብሩን 23 ሰነ ከም ዝተበገሳን እታ ሳልሰይቲ ከዓ ኣስታት 200 ሰባት ሒዛ ካብ ደቡባዊት ከተማ ካፍንቲን ድሕሪ 4 መዓልታት ከም ዝተበገሰት ኣተሓባባሪት ትካል ገባር ሰናይ ጉዕዞ ዶባት ሄሌና ማሊኖ ጋርዞኖ ገሊጻ ኣላ እቲ ኣገዳሲ ጉዳይ ነዞም ሰባት ምንዳይ እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ባሕሪ ይጠፍኡ እዮም እዚ ከዓ ንቡር ኣይኮነን ንዓኣቶም ንምንዳይ ተወሰኽቲ ነፈርቲ የድልያና ክትብል እውን ንትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ገሊጻ ኣላ እተን ጀላቡ ድሕሪ ምብጋሰን ዝኾነ ርክብ ከም ዘይነበረን እውን ወሲኻ ሰበስልጣን ሴኔጋልን ስፔይንን ብዛዕባ እዚ ተሓቲቶም ብኡንብኡ ዝሃብዎ ምላሽ የለን እዚ ብኣትላንቲክ ውቅያኖስ ኣቢሉ ዝግበር ጉዕዞ ስደተኛታት ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም ብዙሕ ሞት ዘጋጥመሉ መስመር እዩ ኣብ መጀመርታ ፍርቂ ዝዓመት ዳርጋ 800 ሰባት ሜይቶም ወይ እውን ሃለዋቶም ጠፊኡ እዩ ብመሰረቲ ዝትካል ገባር ሰናይ ስፔይን ኣብ ቀረባ ዓመታት ስደተኛታት ናብ ስፔይን ንምእታው ናብ ደሴታት ከናሪ ዝውሕ ዝብለን ኮይነን ኣለዋ ኣብ 2023 ኣብ መጀመርታ መንፈቕ ዝዓመት እዚ ከዓ 7,000 ናብተን ደሴታት ከም ዝኣተዉ ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ስፔይን ገሊጹሎም ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ብዘካየደ መፅናዕቲ ኣብ 2021 ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናብ ደሴታት ካናሪ ዝተበገሳ ብውሕዲ 7 ጀላቡ ስደተኛታት ብንፋስ ተደፊአን ናብ ካሪብያንን ብራዚልን ከም ዝተወስዳ የርኢ ዜና በስ ተፈጺሙ
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፍላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምሉእ ተተግቢሩ ተመዛበልቲ ናብ ቦታታቶም ክምለሱ ኣቋሪፁ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ክቕፅልን ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ቀንዲ ግዳያት ናይዚ ዘሎ ትፅቤት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዘመልከታ ኣካየድቲ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ስምዕትአን እቲ ዘሎ ሽግር ንማሕበረሰብ ዓለም ንምብፅሕ ምዃኑ ሓቢረን። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ እናተተግበረ ኣይኮንን ብምባል ልዕሊ 2,000 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮም ትማሊ 2 ሓምለ 2015 ዓ.ም ሰልፊ ካይደን። እቲ ሰልፊ ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማታት ሽረንዳ ስላሰን ኣክሱምን ብተወሳኺ እውን ካልኦት ከተማታት እቲ ክልል ተኻይዱ እዩ ክብላ ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኣበባ ሃይለ ስላሴ ተዛሪበን። ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ሰልፊ ካብ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ሓንቲ ወይዘሮ ርግቢ ኣብርሃም ሰብኣዊ ድጋፍ ብምቁራፁ ፀገም ይበፅሖም ዘሎ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ብምዃኖም እቲ ሓገዝ ክቕፅል ንምሕታትን ኣብ እዋን ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ በደል ዝፈፀሙ ኣካላት ተሓትትን ክኾኑ ፃውዒት ንምቕራብ ሰልፊ ከም ዝወፃ ተዛሪበን።
ግፍዕታት ዝፈፀሙ ያው ርዱእ እዩ። ፆታዊ መጥቃዕቲ በዕሉስ ንውር ይኮነ 3-4-5 ካብ ወዳብ ሰብኣያ ላተገደደት ደቃ ላረአዩ ላተቆተሉ እዩ ዘውዙ ኒዕር ሰርሑ ኣካላት ግን ተሓታትነት ጉዳይ ተሓታትነት ንድሕሪ ተመሊሱ ዘሎ። ስለዚ ሕና ድምፂ ንኹን ነፃ ማሕበሪና ንሕና ዓለም ትስምዐና ክንብልና ደገ ወፂና ዘለና።
ካልእቲ ተሳታፊት ሰልፊ ወይዘሮ ቅብኣቱ ሓጎስ ዝተብሃላ ድማ ብምክንያት ቱኪናት ካብ ወረዳ ፀገዴ ተመዛቢለን ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ከተማ መቐለ ከም ዘለዋ ተዛሪበን።
ብመፃናሉ ምክንያት ብጥሜትን ምፃምእን ብዕርቃንን ሞይትና ዘሎ ሽግርና ክርደአልና ናብዚ መፅና ነስምዕ ድምፅና ኢልና መፅና እምነታት ማለት እዩ።
ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኣበባ ሃይለ ስላሰን ስምምዕነት ሰላም ሙሉእ ብምሉእ ብዘይምትግባሩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፀገም ይርከባ ኢለን።
ኣብ ፍቐዶ ቤት ትምህርትን ቴንዳን ብዘይ ምግቢ ብዘይ መፅለሊ ብዘይ መድሓኒት ተደርቢ እዩ ዘሎ። ስለዚ ህዝቢ እዚ ቀልጢፉ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ ዝብል እዩ ትቁፅር ሓደ። ምክንያቱ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተፈሪሙ ህዝቢ ተስፋ ነይርዎ እየ ኣዴታት ትግራይ ተስፋ ነይርዎን እየ ቀልጢፍና ናብ መረቤትና ተመሊስና ሰሪሕና ክንነብር ኢና ዝብል ዓብዪ ተስፋ ነይርዎን።
ነቲ ሰልፊ ጠሚቱ ምላሽ ዝሓተትናዮም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፎም። እተን ደቂ ኣንስትዮ ብሰልፊ ዘቕረበኦ ሕቶ ግቡኡን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ድማ በብእዋኑ እቲ ፀገም ንክፍታሕ ምስ መንግስቲ ፌደራል ይዘራርበሉ ዘሎ ምዃኑ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃም መቐለ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝተኣኻኸቡ ኣስታት 1,000 ዝበፅሑ ኣባላት ፖሊስ ነበር ናይ ልዕሊ 5 ኣዋርሒ መሃያ ስለ ዘይተኸፍሎም ኩነታቶም ክፈልጡ ደጋጊሞም ከም ዝሓቱ ኣብቲ ሎሚ ኣብ ማእኸል ቤት ፅሕፈት ፖሊስ መቐለ ዝገበር ወፃዊዒት ኣመልኪቶም። እቶም ኣባላት ፖሊስ መሃያ ንዘይምኽፋሎም ዝቐርብ ዘሎ ምክንያት ኣይቕበልዎን፣ ግቡእ መልሲ ግን ዛጊድ ከም ዘይረኸቡ እዮም ዝሕብሩ። ኣለም ፍስሐ ነቲ ኩነታት ተኸታቲልዎ ኣሎ፣ ናብኡ ከስክረኩም።
ነባራት ፖላይስ ትግራይ ዘይተጋደልኩም ብዝብል ምስምስ ካብ ስራሕትና ተኣጊድና መሃያና እውን ዘጊድ ኣይተኽፈለናን ብምባል ናብ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ስምዕታ ክነቕርብ መጢና መልሲ ዝበልና ግን ኣይረኸብናን ይብል ሓጋዝ ኢንስፔክተር ጳውሎስ ስባቱ። ሎሚ ሶኒ 3 ሓምለ 2015 ዓ.ም ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ፀንሑ ነባራት ኣባላት ፖሊስ ትግራይ ከባቢ 100 እንትኾኑ ካካብ ወረድኡ ናይ ዝተወከሉ ወከልቲ ኣስታት 1,000 ኣባላት ፖሊስ ትግራይ እዮም። ከመገላልፃ ሓጋዚ ኢንስፔክተር ጳውሎስ ስባቱ
መሃያ ዘይተኸፈለልና ምክንያት ዝተፈላለየ እዋን ዳርጋ እቲ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ናብ ኣከባቢ 5 ወርሒ ጌርና ኣለና። ነገር ግን ክሳብ ሕዚ እቲ መልሲ ብፅሑፍ ዝሃቡ ወረዳታት ኣለዋ። ብፅሑፍ ዝሃቡ ወረዳታት መሃያ ዝኸልክልና ኩም ምክንያት ስለ ዘይተጋደልኩም ኢኹም። እዚ ሕገ መንግስታውን ሕጋውን መትከል ይኽሉ። ምክንያቱ ሓደ ፖሊስ ህዝባውን መንግስታውን ሐላፍነት ዳይዋጻ ደአምበር ምስ ምግዳለ ተሐዞ ነገር የለ
ካምባያን ትራህን ዘገደና ምክንያት የተጋደልኩም ዝብልኳን ተኾነ ሎክ ፖሊስ ግን ምስ ይኮነን ይብል ሐጋዝ ኢንስፔክተር ጳውሎስ ባቱ
ናይ ፖሊስ ሉፍ ቁጥር ሐደ ህዝባውን ህገ መንግስታውን መትከላት ገበን ምክልኻል ገበን ምቁጻር ናይ ትራፊክ ሞያሎ ገበን ምርመራ አለ አድማ ምቁጻር አለ አድማ ለልዓቀን እንትኮን ድማ አድማ ምብታን አለ እዚ ህጋው ዝሆነ ማለት እዚም የምትም ሎካት ናይ ፖሊስ ባሃሉ
ነባር ፖሊስ ትግራይ ካብ ትራሕን ማህያን ወፃ ብምዃኑ ምስ ዘመሓድሮም ስትሩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይርከብ ይብል ሓጋዝ ኢንስፔክተር ኣውሎ ሰባቱ
ኣብዚ ግልፂ ክንዘራርብ ዝግበአና ሓደ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ወርሒ ማሃዩ እኳስ ብቲ ዘሎ ስኬል ኣይኣክል ወርሒ ካብ ወርሒ እኳስ ኣይተኣክል ብዙሕ ቤተሰብ ዝዝሓዘ መዓት ቤተሰብ ዓሰርተ ቤተሰብ ዝመርሕ ኣባል ኣለና
ምክንያት መእገዲና ምግዳል ዝብሎ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ብልፅግና ዝጣየሸ ግዜዊ ምሕዳር ሰሪሕኩም ማሃያ ስለ ዝበላዓኹምን ዝብል ኣለዎ ይኹን እምበር ፖሊስ መገልገሊ ሓደ ውድብ ኣይኮነን ይብል ሓጋዝ ኢንስፔክተር ጳውሎስ ስባቱ
ፖሊስ ትግራይ ትዘሕዝን ነገርታ እዩ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ መረዳእታ ናይ ብልፅግና ናይ መንግስቲ ብልፅግና ደሞዝ ዝተቀበለ ፖሊስ ክሳብ ሕዚ ኣብ ፖሊስ የለን ኣብ ፈርሲ ተመለሰን ስጋ ሕዝ እዚ እንታይ እዩ ንድሕሪ ኢልካዮ ንምንታይ በቃ ምስቲ ውድብ ህወሓት ጥራሕሲ ዘይትቃለሱ ዝብል ሓደ መርገፅ ኣለዎ ፖሊስ ድማ ልእኽቱ ዓላምኡ መትከሉ ዝፈልጥ ብመሰረቱ ማለት ምስ ሓደ ውድብ ናይ ምቅላስ ሕጊ ስረት ዝበሃል ነገር የብሉ
ብፅሑፍ ተደገፈ መልሲ ንምርካብ ኣስታት ሓሙሽተ ኣዋርሒ ድሕር ከርተት ብበልና ኢና ናብዚ መፂና ይኹን እምበር ሕዚ እውን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ዘተኣናግርና ይርከብናን ይብል ሓጋዝ ኢንስፔክተር ጳውሎስ
ብተደጋጋሚ ንልዕሊ ሓሙሽተ ወርሒ ዝኣክል ሕቶም ሓቲትና ኢና ብዘጋጣሚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ሓደ ናይ መንግስታዊ መዋቅር ሓደ ናይ መንግስቲ ናይ ህዝቢ መገልገሊ ተባሂሉ ዝቆመ ኣካል ናብ ቢሮ ክትከዶ እንከለካ ብስነ ስርዓት ከተኣናግደካ ብስነ ስርዓት ሓሳብካ ሰሚዑ ንሓሳብካ ጉቡእ መልሲ ክበካ እናተገብአ ንልዕሊ ሓሙሽተ ወርሒ መልሲ ብፅሑፍ ሃውና ኢልና ብተደጋጋሚ ናብ ቢሮናት መላለስና ንሃለና ከም ትራ ዜጋ ኳስ ኣይረአዩና እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ በቃ ሎም ማዓንቲ እውን መፂና ካብ ኣከባቢ ክልተን ፍረቓን ሕዚ ናብ ኣከባቢ ናብ ሓሙሽተ ክፅጋዕ ኢሉሎ ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ ዘስተኣናግደና ኣካል የለን ጉቡእ መልሲ ዝሃበና ኣካል የለን
ቅድሚ ሎሚ ናብ ቤት ፅሕፈት ግዜዊ ምሕዳር ከድና ንኣይቲ ጌታቸው ረዳ ረኪቡና እየም እኳ እንተነበርና ንኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ናብ ሲቪል ሰርቪስ ክሰስዎ ዝብል ምላሽ ዝሃቡና እንትኾኑ ናብ ፖሊስ ኮሚሽን ከድና ኮሚሽነር ይሕደጎ ረኪብና ሓትትና እዮም እውን ነቲ ንነባር ፖሊስ ብዝሰዓረ ኣዋጀ ዘመሓድር ዘለኹ እንትብለና ብላይ ኣባላት ነባር ፖሊስ ትግራይ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ግን ምክንያት ብዘይፍለጥ ናብ ስራሕ ዝተመለሰ ኣለዋ ይብል ሓጋዝ ኢንስፔክተር ጳውሎስ ስባቱ ኣለም ፍሳን ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ፖሊስ ክልል ትግራይ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰለጠን ምስ በፅሓና ክነቕርበልኩም ኢና ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ በትረ ስልጣን እዩ ከምቲ ልሙድ ሃገራውን ዓለምለኻውን ፀብፀባት ስፖርት ኣዋዲዱ ኣቕሪብዎ ዘሎ ናብ ክስግረኩም
ከመይ ምሲኹም ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ናይ ሎም ዘበን ፊፋ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ድሕሪ 10 መዓልትታት ክጅምር እዩ 32 ጋንታታት ብሓፈሽኡ 64 ግጥማት ይፅበየና ኣሎ ኣብ መንጎ ምዕራባውን ምብራቃውን ክፋላት ዓለም ሰፊሕ ናይ ግዜ ኣፈላላይ ስለ ዘሎ ግና ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዘይምቹእ ክኾን ይኽእል እዩ ዝበል ትፅቢት ኣሎ ኣብ መኽፈቲ መዓልቲ ክልተ ግጥማት ሓደ ኣብ እስተድየም ኣውስትራልያ እቲ ኻልኣይ ኣብ እስተድየም ኒውዚላንድ ክካየድ እዩ ንሓደ ወርሒ ሙሉእ ክቕፅል እውን ትፅቢት ኣሎ ዛዛሚ ግጥም 20 ናሓሰ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ዛምቢያ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይጀርያን ሞሮኮን ንኣፍሪቃ ወኪለን ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፊፋ ፅዋዕ ቀለም ክሳተፋ እየን ጋንታ ናይጀርያ ኣብ ፈላመይቲ መዓልቲ ምስ ጋንታ ካናዳ መኽፈቲ ግጥም ይፅበያ ኣሎ ዛምቢያ ምስ ጃፓን ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ስዊድን ሞሮኮ ምስ ጀርመን ቀዳማይ ግጥም ኣለወን ኣዝዩ ብርቱዕ ግጥማት ከም ዝኾን ትፅቢት ይግበረሉ ናብ ካልእ ዜና ክንሰግር ኣብ እስተድየማት ኣትየን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንኸይዕዘባ ተኣጊደን ዝጸንሓ ኢራናውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቀጻሊ ዘበን ግጥማት እቲ ሃገር ናብ እስተድየም ንክኣትዋ ከም ዝተፈቐደለን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ሃገር ገሊጹ ሓላፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢራን ማህዲ ታጅ ከም ዝሓበሮ ሎም ዘበን ካብ ዝተፈጸሙ ኣገደስቲ ነገራት ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኢራን ናብ እስተድየም ኣትየን ንግጥማት ንክዕዘባ ምፍቃድ እዩ ይበል ደቂ ኣንስትዮ ናብ ስቴድዮም ኣትየን ግንግጥማት ንኸይከታተላ ዝተኣገዳ ቅድሚ 43 ዓመታት ከም ዝነበረ ይዝከር። ሃላዊ ማዕጾ ማንቸስተር ዩናይትድ ደቪድ ዲጂያ ምስታ ጋንታ ኣብ ኦልድ ትራፈርድ ዝነበሩ ናይ 12 ዓመታት ጻኒሒት ከም ዘብቅዐ ኣፍሊጡ። ማንቼ ኣብ ክንድኡ ሃላዊ ማዕጾ ኢንተር ሚላን ካሜሩናዊ ኣንድሬ ኦናና ክትዕድግ እያ። 32 ዓመት ዝዕድሚኡ ዲጂያ ዘበን ኮንትራቱ ከም ዘብቃዕ ይዝከር። ንሱ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሰሙናዊ መሃይኡ 375,000 ፓውንድ ወይ ከዓ $479,000 ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። መስደመም ኣብቲ ለንደን ኢንግላንድ ዝመወለቶ ግጥማት ሜዳ ቴኒስ ወይ ከዓ ዊምበልደን ትሳተፍ ዝነበረት ቤሎሩሳዊት ቪክቶርያ ኣዘራያንካ ድሕሪ ብኡክራናዊት ኤለና ስቪትሎና ተሳዒራ ካብ ሜዳ ክትወፅእ ከላ ኣብቲ ስቴድየም ዝነበረ ተዓዛባይ ብኣውያት ኣፋኒዋ። ኡክራናዊት ስቪቶላይና ቅድመን ድሕረን ግጥማት ንሩስያውያንን ቤሎሩስያውያንን መጋጥምታ ሰላም ኣይትብለንን ነይራ ብሰንኪ ኣብ ሃገራ ይካየድ ዘሎ ወረራ። ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ኣብ ዝተዓወተትሉ ግጥም ካብ መብዛሕትኡ ኣብቲ ስተድየም ዝነበረ ኣፍቃሪ ሜዳ ቴኒስ ዘየቋርፅ ደገፍ ከም ዝረኸበት እውን ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ። ቤሎሩስያዊት ቁፅሪ ሓደ ተፃወቲ ሜዳ ቴኒስ ዝነበረት ኣዘሬንካ ካብ ተዓዘብቲ ዘይተፀቢዕቶ መሰነይታ ምስ ኣጋጠማ ደው ኢላ ብምግራም ትዕዘቦም ከም ዝነበረት እውን ናይ ቪድዮ ሓበሬታ የርኢ። ኣብ መወዳእታ ኣብ መድረኽ ፊፋ ጽዋ ዓለም ኣደናቒ ውፅኢት ኣምፅያ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዝበቕዐት ጋንታ ሞሮኮን ካልኦት 53 ጋንታታት ሃገራት ኣፍሪካን ናብቲ ኣብ ኣሜሪካ፣ ካናዳን ሜክሲኮን ዘተኣናግድኦ ቀጻላይ ጽዋ ዓለም ንምብቃዕ መጋጥምትን ኣየኖት ሃገራት ከም ዝኾና ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ክፈልጣ እየን። እቲ ኣብ ኣብጃን ዘሳለጥ መደብ ምውፃዕ ዕፃ ን54 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ 6 ምድብ ክኸፋፍለን እዩ። ኣብ ዘረባና ናብቲ ድሕሪ 3 ዓመታት ዝካየድ ፊፋ ጽዋ ዓለም 2016 ካብ ኣህጉር ኣፍሪካ 10 ጋንታታት ክውከላሉ እየን። ክሳብ ሎሚ ካብ ኣፍሪካ 5 ጋንታታት ናብ ጽዋ ዓለም ይውከላ ከም ዝነበረ ይዝከር። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ናይ ሎሚ ሶነይ መደባት ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ። ሎሚ ዓመት መስናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ክረአ እንከሎ ዝናብ ኣብ እዋኑ ብስሩዑ ይቕፅል ምህላው ሚኒስተር ሕርሻ ኤርትራ ዘለዎ ፅቡቅ ተስፋ ይገልጽ ኣሎ። እንተኾነ ኣብ ምሉእ ዝናብ ዝመርኮስ ሕርሻ ኣታውን ወፃእን ምዃኑ ስለ ዘይተርፍ እቲ ፃዕሪ ናይ ዘላቒ ኣገባብ ማሕረስ ንምስግጋር ምዃኑ ሰመዝ ሕርሻ ይገልፁ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ብኩሎም ወገናት ንዝተዋሃበ ርእቶ ኣጣሚሩ ዘዳለወ ፀብጻብ ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻና እዩ ሓቢርና ንከታተሎ።
ሎም ዘበን ዝናብ ኣዝመራ ኣብ እዋኑ ብምጅማሩ ዘራእቲ ተዘሪኦም ኣብ ደረጃ ምብቋል ከም ዝበፅሑ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ዘራእቲ ኣቶ ክብሮም መሃሪ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፁ።
ናይ ዓነ ክወዳደር ከሎ ዓኒ ከባቢ 35,000 ዝኸውን ተዘሪኡ ነይሩ። ሕጂ ከዓ 44,070 ተዘሪኢ ሉ ማለት እዩ። ዓኒ ተዘሪኡ እምበር እቲ ኣብ ኣዝመራ ዝተዘርአ ዘራእቲ ማይ ስለ ዘይነበረስ ኣይኣተወን ማለት እዩ። ለብ ዘበን ግን እዚ ንብሎ ዘለና ናይ 44,070 ሄክታር ብዝተፈላለየ ዓይነት ከም ዕፉን፣ ዳጉሻ፣ ጣፍ፣ መሸላን ተዘሪኡ እቲ ተዘርአ ከም በዓል ዕፉን ዳርጋ ብርኪ ምፍላይ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ። መሸላ እውን ከምኡ እዩ። ዳጉሻ ከዓ በቆይሉ ቁርባ ብምኽዳን ይርከብ። ጣፍ እውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ።
ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ፣ ስገም፣ መሸላን ብልትጉን ሓረስቶት ከም ተዓደለ ዝገለፀ ክብሮም ክዝራእ ካብ ተመደበ 539,310 ሄክታር ድሮ እቲ 30 ሚታዊት ከም ተዘርአ ክሳብ ወርሒ ሓምለ እውን ምዝራእ ከም ዝቕፅል ኣረዲኡ። ዓሚ ኣስታት 3.4 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ከም ተረኽበ እቲ እቶት ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ትፅቢት ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ኣብ ገለ ቦታታት ማይ ብዘይ ምቁራፅ ብምዝናቡ ዕቤት ናይቲ ዘራእቲ ስለ ዝተዓንቀፈ እቲ እቶት ከም ዝነከየ ዝገለፀ ክብሮም ሎሚ ዓመት ምስቲ ህሉ ኩነታት ዝርግሐ ዝናብ እቶት ክውስኽ ትፅቢት ከም ዘሎ ሓቢሩ። ሓላፊ ኣሃዱ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዳዊት መብርሃቱ ኣብዝ ሓለፈ 32 ዓመታት ኣብ 27,000 ሄክታር ናይ ሕርሻዊ 88,000 ሄክታር ናይ መጋሃጫ ቦታታትን ናይ ማይን ሓመድን ምዕቃብ ስራሕ ከምኡውን 4.5 ሚልዮን ሜትር ኪዩብ ከትርታት ከም ተሰርሐ ጠቒሱ በቲ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣብ ሄክታር ወሰኽ ምህርቲ ከም ተረአየ ኣብሪሁ
6-7 ዝኣቱ ነበረ ኣብቲ ኖርማል ናይ ሕርሻ ብክራማ ጥራሕ ዝፈሪ ማለት እዩ ካብ 12-18 ዝበፅሐ ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ናይ ልምዓት መስኖ እውን ክገልፆ ዝፀናሕኩም ምዕቃብ ሓመድን ማይንሲ ተር ኣዝዩ ዓብዩ ማለት እዩ ትሕተ ባይታዊማ የህብትሞ ዲጋታትና ካብ ትበንት መምላእ ይኽልክለና ሓመድና ድማ ተፈጊሩ ናብ ካልእ ካብ ምኻድ ድማ ኣቦቱ ከም ዝዕቀብ ብምግባር እቶትን ቶታውነትን ድማ ከም ንምግባል ዓብተራ ፃወት
ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ምስራሕ ዲጋታትን መእለይ ውሓይስን ሰመረ ወልደ ኣምላኽ ብወገኑ ነቲ ኣብ ዝናብ ዝተመርኮሰ ሕርሻዊ ንጥፍታት ንምልዋጥ 786 ንኣሽቱን ዓበይትን ዲጋታት ከምቲ ሃንፃ ብምምልካት ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮ ሕብረተሰብ ዝህልዎ ንበርክቶ የረድእ
ምንታይ ዕላማ ዝብል ንሰለስትኡ ዝሓዘ ክዎ ንኽእል እዩ መስተ ንትሬት ንሕርሻ ወይ ከዓ ንዝተ ጥሩ ማይካ ተባሂሉ ክትሓዝ ዝኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዲጋ ምስ ተሰርሐ ግን እቲ ትሕቲ ባይታ ወይከዓ እቲ ትሕቲ ዲጋ ዘሎ መሬት ካብኡ ማይ ልስዕ ስለ ዝወፅእ ከምላ ዝኣምሰለ ሓፀርቲ ሓፅብታት ኹን ገለ ጌርካ ነቲ ትሕቲ ባይታ ዘሎ ማይ ብውሕሳ ግባብ ክትቆመሉ ትኽእል ኢኻ ነዚ ከ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ሕርሻ ዘለዎም እዩ ዝጥቀምሉ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ሕርሻ መ ወይከዓ ዝሕረስ መሬት እውን ትሕቲ ዲጋ ብምዃኑ እኹል ቀረብ ማይ ክህልወካ ክእል ማለት እዩ
ምህናፅ ናይተን ዲጋታት ስዒቡ ኣብ 30,000 ሄክታር ብክፉት ካናልን ትቦታትን ናይ ፀቕጣዊ ንጠብጣባውን ነፅጋውን መስናዊ ሕርሻ ንጥፈታት ብንኡስ ዓቕሚ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት መስኖ ሳምሶን ፍስሃፅን ብግዲኡ ኣብ ኣገባብ ማሕረስን ቀረብን ተረኣዩ ንዝበሎ ለውጢ ብኣብነት የረድእ
ካብቲ ናይ ዝናባዊ ልምዲ ኣገባብ ማሕረስ ነቲ መስናዊ ንክሰባገር እቲ ህዝቢ ልዑል ንቕሓት ዘለዎ ብዓብዩ እውን ወላ ነቲ ናይ ዝናብ እውን እንዳማሓሸ እዩ ዝኸዩ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ብዝናብ ዝልምዕ ሲ ነቲ መሬት እንዳደላደለ ጀሪፋት እንዳገበረ እቲ ልዕኡ ዘሎ እንዳዓገተ ወላ ውሑጅ ከምዝኣትዎ እንዳገበረ ብመስመር ብገል እንዳዘርኡ ንዑ እውን ከምዚ መሓሸ ኣብቲ ወላ እቲ ሓፂር ዝናብ ዝኾነሉ ግዜ እተን ዝናባ ዝናብ ማይ እንዳዓቀበ እንዳዓቆረ እቲ ምህርቱ ንክዕቢ ብዙሕ ፃዕርታት ዝገብር ካልእ እውን ኣብቲ ጀራዲን ግዜ ሓጋይ ካብ ዒላን ካብ ዲጋን ዘስትየሉ እውን ኣብቲ ግዜ ክረምቲ እቲ ክሮፕስ ንዘርኢ ዝኸውን ንገለ ዝኸውን ኣብቲ ክረምቲ እቲ ጀራዲን ብቆብታት ዘርእ ወይ ማለት እዩ ነቲ ክረምቲ ሕምቅ ዝበለ ንሽዑ በቲ ሳፕሊመንት ገይሮምበት ብልምዓት መስኖ ተደጊፉ እቲእቶት ፅቡቅ ከም ዝኸውን ሽዑ ኣብቲ ፅቡቅ ክራማ ዝረከብሉ ከዓኒ ኣብቲ ናይ ዝናብ ዝኾነ ዝርኦም ክጥቀምሉ ሕጂ ብከምዚ ብዙሕ ምፅፅፋት እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ
መስናዊ ሕርሻ ከምቲ ዝድለ ክስጉምን ክምዕበልን ጉዳይ ፀዓት መሰረታዊ ነገር እዩ ዝበለ ሳምሶም ነቲ ብንኡስ ዓቕሚ ተኣታት ኣሎ ዝበሎ ንጥፈታት መስኖ ብኣሉቷ ዝፀሉ ረቑሒታትን ንምፍትሖም ዝካየድ ዘሎ ፃዕርታትን ከብርህ ከሎ
እቲ ዘሎ ፀጋና ብግቡእ ንኸይንጥቀመሉ ከምቲ ዝድለ ንኸይንጥቀመሉ ዝብልና ብዙሓት ኣለው ሓደ ሕጂ እቲ ናይ ፀዓት እዩ ልምዓት መስኖ ክትገብር ዳሕኮንካ ፀዓት የድል ምክንያቱ ማይ ጮንጉኢኻ ናብቲ ሕርሻ ብፅሓ ተስ ዘለካ እዚ ናይ ፀዓት ሽግር ኣሎ ነዳሪ ከብሮም እዚ ቡድሆታት ኣሎ ካልእ ውን ፋይናንሻላዊ ፀገም እውን ብሓደሽ ጋም ተሰርሐ ሲ ኣብቲ መጀመርያ ሓረስታይ ክተበግሶ ደሊ ኣብኡታ ሕጂሱ ቡድሆታት ኣሎ እቲ መጀመርያ ተርቅርፅ ናይ ሕርሻ ንክተጣእትዎ ተበሉ ሲ ኣብኡ ፀገም ኣሎ ኣብ ገለገለ ከዓ ኣብቲ ናይ ፀቕጣ መስኖ ናይ ነጠጠባውን ናይ ነፅጋውን መስኖታት ብቆሊብ ዝዓድር ክርከብ ዘይክልቲ መቀይ ኣቑሑት ኣብ ከምኡ ቡድሆታት ኣሎ ካልእ ኣብቲ ናይ ንቕሓት ፀገም ይብሉ መብዛሕትኡ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ቁርብ ኣብዚ ናይ ብማሕበር ኮንከዓ ዝግበር ነገራት ኣብ ከምኡ ቁሩብ እቲ ናይ ማነጅመንት ቁር ፀገባት እምበር ሓንሳብ ድሕ ተወዲዮም ከማን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ዝኸዱ ሕጂ ትንቀዲ ቡድሆታት ዘለዋ እታ ናይ ፀዓትያ እቲ ናይ መቃየር ኣቑሑትን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ከዓኒ ንብጋስ እቲ ናይ ትሕተ ቅርፂ ሕርሻ ኣብ ከምዛት ፀገማት ኣለዎ እቲ ናይ ፋይናንሳዊ እቲ መንግስቲ ደገፍ ገብረሎም እዩ ሰበገሶም ኣብቲ ናይ ፀዓት ወይን ፀገማት ዘሎ ብሶላር ዝሰርሕ ሞተረታት ኣብ ምዕዳል ተበጉሳት ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ሙሉእ ብምሉእ እኳ ይኹን ብከፊል ግን ተጀሚሩሎቲ ምስራሕ ብሶላር ፓምፕ ዝሰርሑ ከምኡ ውን ንኣሽቱ ማንዋልስ ብሰብ ዝንቀሳቀሳት ብዝቀረባ ግዜ ሓምሳ ዝኮና ብፉት ፓምፕ ማለት ብእግሪ ርእካ ዝስርሓ ብፍላይ ከዓኒ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ስድራ ቤታት ዘለዋ ኣብ ክመን ዓይነት ተዓዲለን ኣለዋ
ብደረጃ ሃገር ቀረብ ስርናይን ዘይትን ንምርግጋፅ ከም መቐፀልታ ናይ ዓሚ ሎሚ ዓመቱን ብፍሉይ ኣስታት 41,000 ሄክታር ስርናይ 5,000 ሄክታር ከዓ ንዘይቲ ዝኸውን ዘርኢ ኣድሪ ከም ተዘርአ ካብቲ ሚኒስትሪ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
ተመልከትና ናይ ሎሚ ዜና መደብና ቅድሚ ምዝዛምና ኣብ ናይ ፀባሕ ሰሉስ መደብና كمتي أبا زينانا استخدعت لكم موي إرتراويان أبا فيستيفال جرمان زبوانا فخصت السدنسس مدب كلونا أيو مكتالكم نعدم نايلوم مدبنا ونفزازي من اللنا مسانا سلت سنحكم أزينا إنا نمسكن بروخ مشات لحنا نحن